Երրորդ մաս Գլուխ առաջին Տրամվայը հասնում էր մինչև Հեյսվորթս, բայց Սաքսոնն առաջարկեց իջնել Սան Լեանդրոյի մոտ։ «Միևնույն չէ, թե որտեղից կսկսենք մեր երթը», ասաց նա։ «Ախր միևնույն է, պետք է ոտքով գնանք. Քանի որ որոշել ենք հողամաս գտնել և ուզում ենք լավ իմանալ, թե ինչ և ինչպես, ապա ինչքան շուտ սկսենք գործ, այնքան լավ. Եվ հետո մեզ հարկավոր է ծանոթանալ տարբեր հողամասերի, և մերձ քաղաքայիններին, և հեռու սարերում եղածներին»։
«Սա երևի Պորտուգալների ղեկավար կայան է»,
կրկներքի պես անփոփոխ կրկնում էր Բիլին, երբ նրանք անցնում էին Սան Լեանդրոյով։ «Ըստ երևույթին նրանք մերոնց բոլորովին դուրս են մղել», վճռեց Սաքսոնը։
«Նրանք այստեղ շատ-շատ են»,
քրթմնջաց Բիլին։ «Երևում է, որ ազատ ամերիկացու համար իր սեփական երկրում արդեն տեղ չկա»։ «Ուրեմն նա ինքն է մեղավոր», խստությամբ արձագանքեց Սաքսոնը, որ հիվանդագին էր ընկալում այն ամենը, ինչի մասին հարկադրված էր առաջին անգամ մտածել։
«Չգիտեմ, իմ կարծիքով ամերիկացին, եթե ուզենա, ոչ մի բանում չի զիջի Պորտուգալին. Բայց նա, փառք Աստծո, այդ բանը չի կամենում. Նա ընդունակ չէ խոզի պես ապրելու»։
«Գյուղում գուցե և ոչ», առարկեց Սաքսոնը։ «Իսկ քաղաքում ես տեսել եմ շատ ամերիկացիներ, որոնք ապրում են խոզերի պես»։ Բիլին ակամա համաձայնեց նրա հետ։
«Հավանաբար նրանք լքում են ֆերմաները, գնում են քաղաք ավելի լավը փնտրելու նպատակով, բայց ընկնում են տհաճ վիճակի մեջ»։
«Ապա նայիր, ինչքան երեխաներ կան», բացականչեց Սաքսոնը։ «Նրանք դպրոցից են գալիս. համարյա բոլորը պորտուգալացիներ են»։ Նկատի ունեցիր Բիլի։ «Պորտուգալացիներ են և ոչ թե պորտուգալներ. Մերսեդեսը ինձ սովորեցրել է ճիշտ արտասանել այդ բառը»։
«Երևի իրենց երկրում նրանք երբեք այդպես շքեղ չէին հագնվում», քմծիծաղ տվեց Բիլին։ «Ստիպված էին գալ հասնել այսպիսի հեռուները, որպեսզի կարգին հագուստ և ուտելիք հայթայթեն»։ «Իսկ ինչ թմբլիկներն են, ասես կարակի գնդիկներ լինեն»։
Սաքսոնը գլխով հաստատեց այդ։ «Հենց դա է ամենագլխավորը, Բիլի», ուրախացավ Սաքսոնը։ «Ասես շատ կարևոր գյուտ արեց իր համար. նրանք հող են մշակում. գործադուլները նրանք չեն անհանգստացնում»։
«Եվ դա քո կարծիքով մշակել է կոչվում»,
առարկեց Բիլին, մատնացույց անելով մեկ ագրից ոչ ավելի մի հողամաս, որի մոտով նրանք անցնում էին։ «Այո, դու շատ լայն թափ ունես», ծիծաղեց Սաքսոնը։ «Նմանվում ես Քերի Ուիլին, որը ուներ հազարավոր ագրեր, երազում էր միլիոնի մասին, բայց վերջացրեց նրանով, որ դարձավ գիշերային պահակ. հենց դա էլ կործանում է մեզ ամերիկացիներիս. մեզ տվեք մեծ մասշտաբներ. 160 ագրից վակաս հողամասը մեզ համար փոքր մասշտաբ է»։
«Միևնույն է», համառեց Բիլին։ «Մեծ մասշտաբները շատ ավելի լայն են, քան այդ ողորմելի պարտեզիկները»։
Սաքսոնը հառաչեց։ «Ես չգիտեմ, թե ինչն է ավելի վատ», ասաց նա փոքրինչ լռելուց հետո։ «Մշակել մի քանի ակր սեփական հողը սեփական լծասարքով, թե ոչ մի շյուղ էլ չունենալ, աշխատել ուրիշների ձիերով ու ռոճիկ ստանալ»։ Բիլին կնճռոտեց դեմքը։
«Շարունակիր նույն ոգով, Ռոբինսոն Կրուզո»,
բարեհոգությամբ փնթփնթաց նա։
«Խելքի բեր ինձ. ինչքան էլ ուզում է տխուր լինի, բայց այդ բոլորը իսկական ճշմարտություն է. էլ ինչ ազատ ամերիկացի էի, եթե ապրելու համար ստիպված էի օտարի ձիերը վարել, գործադուլ անել, ծեծել գործադուլաբեկներին, և այդ բոլորից հետո նույնիսկ չկարողացա վճարել մի քանի կտոր կահույքի համար. ինչ որը շատ վիրավորական էր, որ ստիպված էինք վերադարձնել մեր վասկաթոռը, որը քեզ այնպես դուր էր գալիս. Մենք շատ հաճելի ժամեր անցկացրինք այդ բասկաթորի վրա»։
Նրանք բավական հեռացել էին Սան Լեանդրոյից։ Այժմ գնում էին մի վայրով, որտեղ ամբողջ հողը բաժանված էր փոքրիկ կտորների։ Բիլին դրանք անվանում էր փոքրիկ ագարակներ։ Սաքսոնը հանեց իր ուկուլելեն, որ նրան զբաղեցնի երգով։ Սկզբում նա երգեց «Բարի եղիր» իմ աղջկա նկատմամբ, իսկ հետո անցավ նեգրական հին հոգևոր երգերի, որոնցից մեկը սկսվում էր հետևյալ բառերով. «Ո ահեղ դատ, վերջին ժամը ավելի մոտ է, մոտ է, մոտ, արդեն լսում եմ փողերի ձայն, ավելի մոտ է, մոտ է, մոտ։ Կողքից սլացավ ճամփորդական մի մեծ ավտոմեքենա, փոշու ամպ բարձրացնելով։ Սաքսոնը ստիպված ընդհատեց երգը, և օգտվելով դրանից Բիլիին շարադրեց իր վերջին նկատառումները։ «Հիշիր, Բիլի, ոչ մի դեպքում չպետք է կարչենք առաջինիս հանդիպած հողամասից. մենք դա պետք է որոշենք բաց աչքերով»։
«Այո, մեր աչքերը առայժմ դեռ փակ են», համաձայնեց նա։
«Պետք է բաց անենք. ով փնտրում է, նա գտնում է. Մենք ինչքան ուզես ժամանակ ունենք, որ ամեն բան սովորենք. Փույթ չէ, եթե դրա համար պահանջվի մի քանի ամիս. ոչ մի բանով կաշկանդված չենք. ինչպես ասվում է, 7 անգամ չափիր, 1 անգամ կտրիր. հարկավոր է խոսել շատ մարդկանց հետ և ամեն ինչ իմանալ. մենք պետք է խոսենք մեզ հանդիպած յուրաքանչյուր մարդու հետ և հարց ու փորձ անենք. բոլորին հարց ու փորձ կանենք. դա է ամեն ինչ իմանալու միակ ճանապարհը»։
«Ես չեմ կարողանում հարց ու փորձ անել», շփոթված արձագանքեց Բիլին։
«Այդ դեպքում ես դա ինձ վրա կվերցնեմ», բացականչեց Սաքսոնը։ «Մենք պետք է շահենք այս խաղը, ուստի անհրաժեշտ է ամեն բան իմանալ. մի նայիր տես, թե ինչպես են ապրում պորտուգալացիները. ուր են կորել բոլոր ամերիկացիները. չէ՞ որ մեքսիկացիներից հետո նրանք առաջինը տիրեցին այս օղին. ինչը ստիպեց ամերիկացիներին հեռանալ այստեղից. պորտուգալացիներն ինչպես ասան այսպիսի հաջողությունների. տեսնում ես, մենք ստիպված ենք միլիոնավոր հարցեր տալ»։ Նա խփեց լարերին և նորից ուրախ հնչեց նրա մաքուր դուրեկան ձայնը։ «Վերադառնում եմ Դիքսի, խուլ այգում ծաղկած նարինջների մոտ. այստեղ շատ ցուրտ է, քանզի այստեղ արցունք ու կարոտ նորից քաշում է Դիքսին, և ես գնում եմ»։ Սաքսոնն ընդհատեց երգը և բացականչեց. «Ինչ հիասքանչանքյուն է. մի նայիր այդ տաղավարին. ամբողջապես պարուրված է խաղողի թփերով»։ Նորից և նորից էր նա հիանում փոքրիկ ագարակներով, որոնց մոտով անցնում էին։ Սաքսոնը մերթանդմերթ իր բացականչություններով կանգնեցնում էր Բիլիին. «Տես, ինչ ծաղիկներ են», կամ «Այ քեզ բանջարեղեններ», կամ «Մտիկ արա, նրանք կովել ունեն»։ Ամերիկացի տղամարդիկ, որ կարքերով ու մարդատար մեքենաներով անցնում էին նրանց մոտով, հետաքրքրությամբ նայում էին Սաքսոնին ու Բիլիին։ Սաքսոնը այդ բանին ավելի հանգիստ էր վերաբերվում, քան Բիլին, որը շարունակ դժգոհությամբ քրթմնջում էր։ Նրանք հանդիպեցին հեռախոսային ընկերության մոնտյորին, որը նստել էր ճանապարհի եզրին և ուտում էր իր նախաճաշը։ «Արի հարց ու փորձ անենք սրան», շշնջաց Սաքսոնը։
«Իսկ ինչ միտք ունի, սա մոնտյոր է, ինչ է հասկանում գյուղատնտեսությունից»։
«Ինչ իմանաս, ամենայն դեպս սա մերն է, բանվոր է. մոտեցիր, Բիլի, խոսիր նրա հետ. նա հիմա հանգստանում է և ուրախ կլինի, որ խոսի մեզ հետ. նայիր այն ծառին, դռնակի հետևում, և տես, թե ինչ տարօրինակ ձևով են նրա ճյուղերը սերտաճել. ուղակի հրաշք է, հարցրու այդ ծառի մասին. դա խոսակցություն սկսելու լավ առիթ է»։ Հավասարվելով մոնտյորին, Բիլին կանգ առավ։
«Բարև», փնթփնթաց նա։ Մոնտյորը մի բոլորովին երիտասարդ տղա, որը հենց նոր ուզում էր կոտրել պինդ եփածուն, հապաղեց և նայեց զույգին։
«Բարև», արձագանքեց նա։ Բիլին ուսից ցած գցեց բեռը, իսկ Սաքսոնը գետնին դրեց ամբյուղը։
«Առևտուր եք անում», հարցրեց տղան, չհամարձակվելով ուղիղ նայել Սաքսոնին, այլ միանգամից դիմելով երկուսին էլ։ նա խետ-խետ նայեց մոմլաթով պատած ամբյուղին։
«Ոչ», շտապ պատասխանեց Սաքսոնը։ «Մենք հողամաս ենք փնտրում. չեք լսել մի լավ ազատ հողակտորի մասին այս կողմերում»։ Մոնտյորը նորից ցած դրեց ձուն և մի շեշտակի հայացք գցեց նրանց վրա, ասես չափելով նրանց դրամական հնարավորությունները։
«Իսկ դուք գիտեք, թե այս կողմերում ինչ արժե հողը»,  հարցրեց նա։
«Ոչ», պատասխանեց Սաքսոնը։ «Իսկ դուք»։
«Այդ էր պակաս, որ չիմանամ. ես ծնվել եմ այստեղ. այս տեսակ հողամասերի մեկ ակրը 2-ից ու 3-ից մինչև $400-500 արժե»։ «Թու», սուլեց Բիլին։ «Չէ, այդպիսի հողը մեզ հարկավոր չէ»։
«Բայց ինչու է այդպես թանկ»։ «Միթե սրանք քաղաքային հողամասեր են»,  ուզեց իմանալ Սաքսոնը։
«Ոչ, պորտուգալացիք սաստիկ բարձրացրել են հողի գները»։ Ես էլ կարծում էի, թե լավ բերի հողի ակրն արժե $100, ասաց Բիլին։
Օ, այդ ժամանակները վաղուց անցել գնացել են։
Ճիշտ է, մի ժամանակ այդ գնով հող տալիս էին, և եթե հանդիպում էր պատկառելի գնորդ, ապա հետը տալիս էին և անասուն։
Իսկ ինչ կասեք պետական հողերի մասին, հարցրեց Բիլին։
Պետականը այստեղ չկա և երբեք չի եղել։ Այս բոլորն առաջ պատկանում էր մեքսիկացիներին։ Իմ պապը այստեղի լավագույն հողերից 1600 ակր գնեց $1500. 500-ը տվեց միանգամից, իսկ մնացածը մաս-մաս վճարեց 5 տարվա ընթացքում, առանց տոկոսների։ Բայց դա վաղուց էր։ Նա արևմուտքից եկավ 48 թվականին, քանի որ փնտրում էր մեղմ ու առողջ կլիմա։
Ինչ կա որ, այստեղ լավ վայրեր են, համաձայնեց Բիլին։
Այո, իհարկե, եթե նա և հայրս պահեին այդ հողը, ապա դա ամեն տեսակի ոսկուհանքից ավելի լավ կկերակրեր նրանց, և ես ստիպված չէի լինի աշխատել մի կտոր հացի պատճառով։
Իսկ դուք ինչով եք զբաղվում?
Ես սայլապան եմ։
Օքլենդի գործադուլին մասնակցել եք?
Իհարկե, ամբողջ կյանքումս աշխատել եմ Օքլենդում։
Նրանք երկուսն էլ սկսեցին դատողություններ անել պրոֆմիության գործիչների ու գործադուլի ընթացքի մասին։ Բայց Սաքսոնը թույլ չտվեց, որ շեղվեն, և նորից վերադարձավ հողի մասին սկսված խոսակցությանը։
«Ինչու պորտուգալացիք այդքան բարձրացրին հողի կինը», հարցրեց նա։ Տղան դժվարությամբ պոկվեց պրոֆմիության գործերից և մի պահ տարակուսանքով նայեց Սաքսոնին, մինչև որ հարցը հասավ նրա գիտակցությանը,
որովհետև նրանք հողի մշակման վրա չափազանց շատ աշխատանք են թափում։ Նրանք աշխատում են առավոտյան, կեսօրին, երեկոյան, ընդ որում աշխատում են բոլորը, և կանայք, և երեխաները, որովհետև նրանք 20 ակրից տանում են շատ ավելի եկամուտ, քան մենք 160-ից։ Ապա նայեք ծերունի Սիլվային, Անտոնիո Սիլվային։ Հիշում եմ նրան, երբ ես դեռ փոքր էի։ Նա ճաշի փող չուներ, երբ ընկավ մեր կողմերը, և վարձով հող վերցրեց իմ հարազատներից։ Իսկ հիմա նա $250,000 կանխիկ փող ունի, և կրեդիտն էլ կհասնի համարյա 1 միլիոնի։ Էլ չեմ ասում նրա ընտանիքի մնացած անդամների գույքի մասին։
«Եվ այդ բոլորը նա ստացավ ձեր հարազատների հողից?» հարցրեց Սաքսոնը։ Տղան ակամա գլխով արեց։
«Իսկ ինչու ձերոնք այդ բանը չարեցին?» Մոնտյորը ուսերը թոթվեց։
«Ես ինչ գիտեմ»։
«Ախր փողը գտնվում էր հողի մեջ», պնդում էր Սաքսոնը։
«Ինչպես չէ, գտնվում էր», պատասխանեց նա ջղայնացած։ «Մենք գլխի էլ չէինք ընկնում, որ հողը կարող է այդպիսի փող տալ»։
«Ենթադրում եմ, որ փողը պորտուգալացիների գլխի մեջ էր. Նրանք մեզնից ավելի լավ գիտեին, ահա և բոլորը»։ Սակայն Սաքսոնը ակնհայտորեն չբավարարվեց նրա տված բացատրությունից։ Մոնտյորը խորապես խոցված վեր թռավ տեղից։
«Գնանք, ես ձեզ ցույց կտամ», ասաց նա։ «Ցույց կտամ ձեզ, թե ինչու եմ աշխատում ուրիշների համար, երբ կարող էի միլիոնատեր լինել, եթե իմ ազգականները անճարակ մարդիկ չլինեին»։ «Մենք, բնածին ամերիկացիներս, միշտ անճարակ մարդիկ ենք եղել, անճարակ մեծատառով»։
Նա նրանց տարավ պարտեզ, այն պտղատու ծառի մոտ, որն առաջին իսկ րոպեից գրավել էր Սաքսոնի ուշադրությունը։ Բնից ձգվում էին 4 ճյուղեր, 2 ֆուտ բարձրության վրա դրանք նորից էին միանում, միահյուսվելով իրար կենթանի բնապայտով։
«Կարծում եք դա ինքն է այդ ձևով աճել»։
Ծերունի Սիլվան է ստիպել դրան, որ այդպես աճի։
Նա կապեց 2 ընձյուղները, քանի դեռ ծառը մատղաշ էր։
«Բավականին սրամիտ է, չէ»։
«Ահա, տեսնում եք, այս ծառը երբեք չի վախենում փոթորկից. բնական միացումները երկաթե միացումներից ավելի ուժեղ են. Նայեցեք ծառերի շարքին. այստեղ դրանք բոլորն էլ այդպիսիք են, տեսնում եք»։ «Եվ սա պորտուգալացիների խորամանկ խաղերից միայն մեկն է. Նրանց մոտ այդպիսի հնարանքները միլիոնների են հասնում»։
«Ինքներդ դատեցեք, այդպիսի ծառերին հենարաններ հարկավոր չեն, երբ ճյուղերը պտուղների ծանրությունից թեքվում են. իսկ մեզ մոտ, երբ առատբերք էր լինում, ամեն մի ծառի տակ դնում էինք մինչև 5 նեցուկ. պատկերացրեք, պտղատու ծառերի 10 ակրեր, դրանց համար հարկավոր կլինեն մի քանի 1000 հենարաններ. հենարանները փող արժեն, և մեծ աշխատանք է պահանջվում, որ դրանք ամեն տարի դնես և հետո էլ հավաքես»։ իսկ բնական միացումները ոչ մի հոգս չեն պահանջում։ Դրանք միշտ էլ իրենց տեղերումն են։ Այո, պորտուգալացի հիանալի կերպով տվել անցել են մեզ։ Գնանք, ես ձեզ ամեն ինչ ցույց կտամ։